συζητήσεις μας για να τα προλάβουμε όλα. Στην γραμμή μας είναι ο κύριος Μανώλης Πετράκης, υπεύθυνος τύπου του κινήματος αλλαγής στο Ηράκλειο. Ένα θέμα που θα συζητήσουμε βεβαίως είναι πολύ πολύ σοβαρό και αφορά σε αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες και είναι θέμα συζήτησης, θα λέγαμε, για όλους, για το πτωχευτικό δίκαιο. Καλημέρα κύριε Πετράκη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χρειαζόταν τελικά αυτή την ώρα ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι προφανές ότι η χώρα μας χρειάζεται ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο, το οποίο να είναι καινοτόμο και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της επιχειρηματικότητας. Δηλαδή, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο που να επιτρέπει την έγκαιρη προειδοποίηση των επιχειρήσεων αν κινδυνεύουν να πτωχεύσουν, τη ρύθμιση των οφειλών τους, την αναδιάρθρωσή τους, όσο είναι βιώσιμες, να μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν, και την γρήγορη καθάριση εκείνων των επιχειρήσεων που δεν είναι βιώσιμες. Άρα, ένα θεσμικό πλαίσιο που να βοηθάει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και να αντιλαμβάνονται έγκαιρα ποιες είναι οι συνθήκες που βιώνουν γύρω τους, να επιβιώνουν και να καθαρίζονται ώστε να ωφελούνται και οι εργαζόμενοι και το δημόσιο να διασφαλίζουν τα χρέη τους και τις οφειλές των εταιριών. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα προειδοποίησης σε συνεργασία με τα επιμελητήρια για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που συνήθως αντιμετωπίζουν και πολλά προβλήματα, κάτι το οποίο όχι μόνο προβλέπεται στη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που προσπαθεί να ενσωματώσει η κυβέρνηση, αλλά είναι το κεντρικό της σημείο. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό να προειδοποιούνται έγκαιρα επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα για να τα λύνουν. Τέλος, αυτό που δίνουμε εμείς με πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι χρειάζεται και μια δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή να μπορεί αυτός που αντιμετωπίζει μια δυσκολία και πτωχεύει τελικά να μπορεί να επανέλθει στην οικονομία και στην κοινωνία για να συνεχίσει να παράγει με μια άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης απέχει πάρα πολύ από αυτές τις στόχους και τις προβλέψεις.
Και αλήθεια,
κάνουμε στο κίνημα αλλαγές.
Τα εργαλεία λοιπόν που δίδονται για να πούμε ότι μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο, όπως είναι η έγκαιρη προειδοποίηση, ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, είναι στη σωστή κατεύθυνση ή μήπως δεν είναι σωστά?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση είναι κάτι θετικό, γιατί δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και είναι στο πλαίσιο, που σας είπα, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Αλλά νομίζουμε ότι το νομοσχέδιο, έτσι όπως το εισάγει η κυβέρνηση, δεν προβλέπει την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των επιμελητηρίων με τους ανάλογους όρους και ανθρώπινους και οικονομικούς. Γιατί είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι εύκολο να κάνει αναδιαρθρώσεις όπως κάνουν μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα χρειάζεται μια προετοιμασία. Αυτό το πράγμα η κυβέρνηση και το νομοσχέδιο προβλέπουν να το κάνουν τα επιμελητήρια. Αλλά τα επιμελητήρια δεν έχουν εφοδιαστεί με εργαλεία μέσα στα πλαίσια της πρόβλεψης νομοσχεδίου και προσωπικό για να κάνουν αυτή τη δραστηριότητα. Άρα εμείς νομίζουμε ότι χρειάζεται κάτι περισσότερο για αυτό το κομμάτι και συγκεκριμένα το κίνημα αλλαγής προτείνει να συγκροτηθεί ένας οργανισμός μετασχηματισμού επιχειρήσεων. Θα λειτουργεί είτε μέσα στα επιμελητήρια είτε μέσα στην Εθνική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Δηλαδή χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή η κυβέρνηση, νομίζω ότι το βάζει αυτό στην νομοθεσία επειδή υποχρεούται, αλλά δεν δίνει μεγάλη έμφαση. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης στοχεύει κυρίως στην πτώχευση, να επιταχύνει τις διαδικασίες της πτώχευσης και όχι τις διαδικασίες της υποστήριξης ή της αναδιάρθρωσης. Και σε ό,τι αφορά τον εξοδικαστικό συμβασμό, δεν νομίζουμε ότι βελτιώνεται ιδιαίτερα. Διατηρεί περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά που είχε και το αντίστοιχο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ το 2017, το οποίο εμείς το είχαμε καταψηφίσει. Εάν το έχετε παρακολουθήσει και το ξέρω νομίζω οι επιχειρηματίες, η βασική αποτυχία του εξοδικαστικού συμβιβασμού ήταν ότι μόνο οι τράπεζες είχαν το δικαίωμα να κάνουν προτάσεις και ρυθμίσεις και συνήθως δεν έκαναν βιώσιμες. Μάλιστα, στο άρθρο 16 του παλιού εξοδικαστικού συμβιβασμού δεν είχαν καν υποχρέωση. Αν θέλαν, δεν κάνανε. Στο νέο κώδικα που προβλέπει η κυβέρνηση τώρα, τους δίνει ένα δίμηνο προθεσμίας να κάνουν μια πρόταση ρύθμισης, χωρίς όμως να αξιολογείται από κανέναν αν αυτή είναι βιώσιμη και αν ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς. Άρα νομίζουμε ότι δεν αλλάζει κάπως ιδιαίτερα, ενώ προβλέπει ως 240 δόσεις για τις οφειλές στο δημόσιο και στα ταμεία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι ο κανόνας, δηλαδή ότι όντως θα δίνουν το δικαίωμα στις επιχειρήσεις να ρυθμίζουν έτσι τις οφειλές τους, είναι πάλι στην απόφαση της τράπεζας. Στην ουσία το πτωχευτικό δίκαιο που εισάγει η κυβέρνηση είναι τραπεζοκεντρικό. Όλες οι αποφάσεις παίρνουν από την τράπεζα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο δανειολήπτης να αμφισβητήσει, να διεκδικήσει μια διαιτησία διαιτησίας όρης. Στην ουσία η τράπεζα μπορεί να κάνει τι θέλει.
Μάλιστα. Προβλέπει, κύριε Πετράκη, ο νέος κώδικας κάτι για την προστασία της πρώτης κατοικίας?
Κοιτάξτε, δεν είναι το παράδοξο, αλλά για μας δεν είναι και τόσο παράδοξο, αλλά δυστυχώς όταν έχουμε περάσει μια τόσο μεγάλη οικονομική κρίση, θα περιμέναμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Δυστυχώς η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα είναι πιστή στο δογματικό νοφιλελευθερισμό της και σε μια χρηματοπιστωτική κεντρική αντίληψη για την οικονομία. Στην ουσία δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την πρώτη κατοικία και μάλιστα είναι το αντίθετο. Οι τράπεζες πλέον θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να κατάσχουν την πρώτη κατοικία, είτε είναι για δάνεια κατοικίας, είτε είναι για δάνεια επιχειρηματικά. Γιατί γνωρίζετε ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες, ειδικά μικροί, έχουν βάλει ως προσημείωση την κατοικία τους. Στο άρθρο 86, μάλιστα, του νομοσχεδίου δίνει τη δυνατότητα οι τράπεζες να αμφισβητήσουν και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή, μπορεί η τράπεζα, ακόμα και αν έχει παχθεί κάποιος στην προσέγγιση του νόμου Κατσέλη, να πάει σε μια διαδικασία προληπτικών μέτρων και να τους πετάξει έξω στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, μιλάμε για πραγματική απειλή για την πρώτη κατοικία, ακόμα και για ανθρώπους που είναι πραγματικά ευάλωτοι. Η μόνη καινοτομία, στο πω έτσι, που εισάγει το νέο νομοσχέδιο σε αυτό το κομμάτι είναι η δυνατότητα που δίνει στους ευάλωτους μονοδανειολήπτες, και θα σας εξηγήσω γιατί το αυτό και πώς θεωρεί και πώς θεωρεί ευάλωτους, να αγοράσουν το σπίτι, μάλλον να νοικιάσουν το σπίτι τους και να παραμείνουν, εφόσον περάσει την ευθύνη της τράπεζας, για 12 χρόνια σαν οικιαστές. Και μάλιστα τους δίνει το δικαίωμα, υποτίθεται, και το παρουσιάζει αυτό η κυβέρνηση ως καινοτομία και ως προστασία, να το επαναγοράσουν μετά από 12 χρόνια στην αξία της εκείνης της εποχής. Το χαρακτηριστικό όμως είναι ότι αν κάποιος επιχειρηματίας καταφέρει να ανταποκριθεί, να επανέλθει στην αγορά και να το αγοράσει, να θέλει να το αγοράσει σε 6-7 χρόνια, δεν μπορεί. Είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τα ενίκια και από 12 χρόνια. Σαν να έμενε 12 χρόνια στο σπίτι αυτό. Και επίσης τα ενίκια που πληρώνει επί 12 ετία δεν εκπέφτουν από τις δαπάνες που θα δώσει για την αγορά. Δηλαδή μιλάμε στην ουσία ότι η τράπεζα αγοράζει το σπίτι 2-3 φορές. Κάνει το δάνειό της με το πολλαπλάσιο. Δεν υπολογίζεται καν τι έχει πληρώσει ο δανειολήπτης μέχρι εκείνη τη στιγμή. Άρα μιλάμε για μια τραγική κατάσταση και στην ουσία ο δανειολήπτης δεν μπορεί να σώσει το σπίτι του. Αυτό είναι το σίγουρο, γιατί αν πραγματικά έχει ευάλωτος, εσύ λέω τώρα αυτό το κομμάτι της ευάλωτης των ευάλωτων οικογενειών, για να θεωρηθεί κάποιος ευάλωτος και να προστατευτεί με αυτή τη διαδικασία στο να νοικιάσει το σπίτι του, πρέπει να έχει εισόδημα οικογενειακό κάτω από 900 ευρώ το ζευγάρι.
Α, κατάλαβα.
Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ανθρώπους που ούτε το ενίκιο δεν θα μπορούν να πληρώσουν στην ουσία, που θα ορίσει η τράπεζα μονομερώς. Άρα μιλάμε στην ουσία ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική προστασία και καμία πρόνοια για τους δανειολήπτες που θα χάσουν την πρώτη κατοικία. Εμείς προβλέπουμε ότι αν εφαρμοστεί αυτό, ειδικά βιώνοντας την οικονομική κρίση που ζούμε τα 10 τελευταία χρόνια και μετά την κρίση της πανδημίας, θα μιλάμε για δεκάδες εξώσεις και θα μιλάμε για κύμα ανθρώπων που θα μείνουν άστεγοι.
Είναι τεράστιο το πρόβλημα, το καταλαβαίνω. Κύριε Πετράκη,
κινδυνεύουν και οι διανέλθες του νόμου Κατσέλη, είναι πολύ βασικό.
Κλείνοντας έτσι, πολύ ωραία τα είπατε και πολύ γρήγορα, υπάρχει κάποια πίεση των δανειστών ή κάποια υποχρέωση της χώρας για ένα τέτοιο πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει?
Αυτό που έχει υποχρέωση η χώρα, που σας είπα και από την Αθήνα, να σωματώσει μια ευρωπαϊκή οδηγία, το οποίο όμως η κυβέρνηση το κάνει και πάλι λάθος. Δηλαδή δεν παίρνει τα θετικά στοιχεία της οδηγίας, αλλά κατευθύνει την διαδικασία προς τη γρήγορη πτώχευση, ώστε να μπορούν οι τράπεζες γρήγορα να εκποιούν τις επιχειρήσεις και να παίρνουν από τα περιουσιακά τους στοιχεία ό,τι μπορούν να πάρουν. Ενώ υπάρχουν πολύ ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, χαρακτηριστικά σας λέω ότι στην ευρωπαϊκή οδηγία η πρώτη κατοικία του εμπόρου προστατεύεται. Δεν εντάσσεται μέσα στη διαδικασία της περιουσίας που εκποιείται υποχρεωτικά την τράπεζα. Ενώ υπάρχει μια διάκριση στις περισσότερες χώρες μεταξύ των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων. Δηλαδή υπάρχει το σχετικό δίκτυο για τα φυσικά πρόσωπα, αλλά είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που εισάγει η κυβέρνηση. Και ξέρετε, εγώ θα το τονίζω πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω τώρα, γιατί υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που δείχνουν ότι η οικονομία λόγω του κορονοϊού πάει πολύ χάλια. Για φέτος προβλέπεται ότι θα έχουμε 50 δισεκατομμύρια μείωση του τζίρου γενικά στην οικονομία και στην αγορά, με τραπεζικές εκτιμήσεις. Τα εργαλεία ρευστότητας που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση έχουν καλύψει μόνο 18.500 επιχειρήσεις στο σύνολο του 1 εκατομμυρίου επιχειρήσεων της χώρας. Από αυτές που έχουν τζίρο κάτω από 100.000 ευρώ, δηλαδή τις πολύ μικρές, μόνο το 2,4% των χρημάτων έχουν φτάσει σε αυτές. Άρα μιλάμε ότι στην ουσία σφιχτιούν αυτή την περίοδο. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή εργασίας ή εκπαιδευτικής εργασίας ή με επίδομα ανεργίας όπως είναι ο τουρισμός. Και σε μια περίοδο που οι τράπεζες δηλώνουν ότι περίπου μόνο το 62% των δανείων των μικρών επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή, μάλλον ανάποδο, το 38% δεν εξυπηρετείται, ενώ το 62% είναι μη εξυπηρετούμενο. Και μάλιστα από αυτούς που ρυθμίζουν, το 66% ξανακοκκινίζει. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ τραγικό η κυβέρνηση σε αυτή την περίοδο να ρυθμίζει ένα τέτοιο πτωχευτικό κώδικα, με σκοπό να αλλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων γρήγορα χέρια, με μοναδικό κριτήριο της τράπεζας και μοναδικό κίνητρο τους στο στενό τραπεζικό συμφέρον, ή αν θέλετε να πάμε και σε λίγο πιο μικρομεσαίες ή λίγο μικρότερες επιχειρήσεις, και με κίνητρο τα συμφέροντα των μετόχων τους. Μετά τότε μια τράπεζα μπορεί μονομερώς, και αυτό δεν σας το είπα από την αρχή, η τράπεζα μπορεί μετά από 6 μήνες που αντιπτύσσει ο δανειολήπτης τις πληρωμές, το 40% των πληρωμών, να κηρύξει μονομερώς πτώχευση στην εταιρεία. Και δεν μπορεί ο δανειολήπτης να αμφισβητήσει με κανένα τρόπο.
Κατάλαβα.
Άρα είναι σημαντικό ότι οι τράπεζες μπορούν να οδηγήσουν σε εκποίηση ακόμα και βιώσιμες επιχειρήσεις με βάση ανταγωνιστικά ή άλλου είδους συμφέροντα.
Κύριε Πετράκη, καταλαβαίνω ότι έχουμε δρόμο μπροστά μας, από ό,τι καταλαβαίνω.
Και δεν έχει γίνει καθόλου ουσιαστικός διάλογος, και να σας φέρω και ένα πολύ βασικό παράδειγμα για το πώς νομοθετεί η κυβέρνηση. Σε αυτά τα νομοσχέδια που είναι πολύπλοκα και αφορούν πολύ κόσμο και έχουν με βάθος χρόνου υλοποίησης, συνήθως γίνονται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από πανεπιστημιακούς, από τραπεζικούς, από ανθρώπους της αγοράς, για να υπάρχει μια σύνθεση απόψεων. Σε αυτό το νομοσχέδιο δεν υπήρξε νομοπαρασκευαστική επιτροπή και είναι ιδιαίτερα πολιτικά κρίσιμο αν κρίνεται ότι από τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη ήταν να αλλάξει ο τρόπος νομοθέτησης και να κάνουμε αυτό που λέμε καλή νομοθέτηση. Ένωση. Και εκεί προέρχονται διαδικασίες περί νομοπαρασπευτικών επιτροπών και διαδικασίες προετοιμασίας νομοσχεδίων. Και σε αυτή την περίπτωση, παρότι ήταν από τα πρώτα νομοθετήματα της κυβέρνησης, δεν υπάρχει αυτό. Διότι μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που είναι δοτό. Έχει δοθεί από τις τράπεζες στην ουσία και τα φαντς στην κυβέρνηση.
Λοιπόν.
Και υλοποιείται εκτελεστικά από τον κύριο Σταϊκούρα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πετράκη. Θα τα πούμε από εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Γεια σας.